Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Howa gatnaşan ulurynyň baş gullugy 26-njy fevraldan başlap 30-njy marta çylyny özüniň Stambul gatnaşan ulurynyň togtudar diýip çarşyn bugünki gullugyň bir wekili Azatlyk radiosyna mälim etdi. Onun sözlerine göre seyli çözüt koronavirusun Türkmenistan'ın çağına yayramığının önünü almak maksadı bilen kabul ediliptir. Koronavirus epidemiyası bilen bağlılıkta Türkmen hava yolları en azından 30. Mart'ta çelini değişti uçur katına ularını yatırıyor deyip kampanyanın vekili Azatlık Radyosu bilen gurundeslikte aitti. Beylik taraptan Türkmen News neşri Milli Dasayciyinin Aşgabattaki avia kasasına tarlalanıp Stambul'a mala aşırılayan dine T5-901 belgili bir katına 10 Mart'ın ayağına çelini yatırlayandığını aydiyar. Azatlığı telefon arkalı beren maglumatında kampanyanın vekili Türkmen Hava Yollarının Stambul'a amala aşırayan ähli gatnaşyklarının yatırlandığını nyktap aýtdy.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта.
Ähli Stambul gatnaşyklary 26 fevraldan 30 marta çylyny ýatyryldy diýip ol aýtdy. Ol bu çäranyň koronavirusyň Türkmenistanda ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen durmuşa geçirilýändigini bellädi. Вирусун яйрамагынын үңүн алмак максады билен рейстер ятырлар.
Соответствие в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Компаниянын векили Түрк Хова Йолордун Ашгабат катнаулорунун давам эдендигин мәлим этти.
Ну, турецкие летают, но это турецкие авиалинии нижние отменяют. Правило только национального перевозчика касается. Нелогично.
Bellimeli yeri Xitayda peýda bolup, onurça ýurda ýaýran koronavirus bilen bagly hadisa henüz Türkiýede hasaba alınmady. Näme üçin Türk Hawa Yollarynyň Aşgabat gatnaşyklaryny dowam etdirip, Türkmen Hawa Yollarynyň Stambul gatnaşyklaryny koronavirus bilen baglylykda ýatyrandygy baradaky soragy kampaniýanyň wekili jogap berip bilmedi. Gaýle berse-de Türkmen News Türkmen Hawa gatnaşyklaryny başgullugynyň Ankara amala aşyran gatnaşyklaryny üzlüksiz dowam edýändigini habar berdi. Ýatlatsak 30-njy ýanwarda pandemiýa howpuna eýe bolan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglalykda Türkmen Hawa Yollary Pekin we Bangkok uçur gatnaşyklaryny näwelli möhlete çylyny ýatyrdy. Ýöne mälim bolsyaly, Türkiýede henüz koronavirus bilen bagly waka hasaba alınmady. Onda näme üçin Türkmenistanyň Hawa Yollary kampaniýasy Stambula ähli uçuşlaryny ýatyrýar. Üstesine Ankara uçur gatnaşyklaryna üzlüksiz dowam edýär. Gaýle berse-de Türk Hawa Yollary Türkmenistana amala aşyrýan gatnaşyklaryna dowam edýär. Türkmenistan iqtisadi krizisden ejir çekýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýygyderli habar bermegine öre, Türkiýe türkmen migrantlarynyň iş gözlegünde tiýahat edýän iň esasy ýurtlarynyň biri bolmagyndygy aýdylýar. Munun bilen baglalykda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň gazanç maksady bilen Türkiýe gitmeklerinin belli bir derejede öňüne geçmek üçin olaryň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkiýe barýan biletli Türkmenistany ýolugçylaryň ensemesini Aşgabatyň halkara aeroportundan ýygyna gaýtaryar. Türkmen Hawa Yollary milli gullugynyň Stambul gatnaşyklarynyň togtadylmagy barada kampaniýanyň resmi web saýtynda beýanat ýaýradylmady. Kampaniýanyň web saýtyndaky resmi beýanatlardan mälim bolsuna görä, milli daşyjy ýanwaryň başynda Iranda Ukraina Hawa Yollaryna degişli ýolugçy uçurynyň urulyp ýykylmagynyň ýygyany 10-njy ýanwarda Abu Dhabi, 13-njy ýanwarda Dubai uçur gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtatdy. Ýöne bu gatnaşyklar resmi maglumata görä degişlilikde 2-nji fevralda we 5-nji fevralda täzeden dikeldildi.